FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში. საღამოს 8 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელიც ბერლინში იმყოფება, განაცხადა, რომ თავისუფლებები კლავად საფრთხის ქვეშაა მსოფლიოს არაერთ კუთხეში, მათ შორის ევროპაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად პრესკონფერენციაზე 22 ოქტომბერს კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთი გაიგებს, რამდენად სერიოზულად არის მსოფლიო მზად მხარი დაუჭიროს უკრაინის სუვერენიტეტს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციები დაუწესეს რუსეთს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გამო. კერი ბერლინშია ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავად დღეს საღამოსის გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ხვდება. კანადის პოლიცია ოტავაში პარლამენტის შენობასთან და შენობაში ეძებს შეარაღებულ პირს, რომელმაც მანამდე პარლამენტის შენობის წინ ომის მემორიალთან კანადელ ჯარისკაცს ესროლა და დაჭრა. პრემიერ-მინისტრი სტივენ ჰარპერი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. ინციდენტი მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც უცნობმა პირმა ავტომანქანით გადაუარა და მოკლა კანადელ ჯარისკაცი, სანამ მას პოლიცია ესროდა და მოკლავდა. პოლიცია მომხდარს ტერაქტი უწოდა. ევროპის კავშირის პარლამენტმა დაამტკიცა ევროპის ახალი კომისია ჟან-კლოდ იუნკერის თავმჯდომარეობით. იუნკერი ახლა შეცვლის ჟოზე მანუელ ბაროსუს და 5 წლით იქნება ევროკომისიის თავმჯდომარე. გეგმით ახალი ევროკომისია ისი მოვალეობის შესრულებას 1 ნოემბრიდან შეუდგება. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით სირიის ქალაქ კობანის ქურთი დამცველები კლავაც ქალაქის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმებით ისლამური სახელმწიფოს იერიშის შეჩერება მოხერხდა. საერთაშორისო კოალიცია ამერიკის არმიის მეთაურობით განაგრძობდა საჰაერო დარტყმებს მას შემდეგ, რაც 20 ოქტომბერს შეერთებული შტატების სატვირთო თვითფრინავებიდან კობანის ქურთ დამცველებს იარაღი და სამედიცინო საშუალებები ჩაუყარეს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ არასწორი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქურთი მეომრებისთვის, სირიის ქალაქ კობანის დამცველი ქურთი მეომრებისთვის იარაღის მიწოდება ავიაციის საშუალებით. ერდოანმა 22 ოქტომბერს ანკარაში თქვა, რომ ეს აქცია იყო მცდარი, რადგან იარაღის ნაწილი ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების სამხედროებს ჩაუვარდათ ხელში. ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოეტინგერმა განაცხადა, რომ 21 ოქტომბერს რუსეთსა და უკრაინას შორის გაზის თაობაზე მოლაპარაკებები არსებითი პროგრესით დასრულდა. წითელი ჯვრის გენერალურმა დირექტორმა ელჰაჯ ეს სიმ განაცხადა, რომ 4-დან 6 თვემდე იქნება შესაძლებელი ებოლის გასაკონტროლებლად, თუ ყველა საჭირო ნაბიჯი გადაიდგმება. მისი თქმით, გადასტურებულ შემთხვევებში დაავადებულთა კარგი იზოლირება უნდა მოხდეს, ასევე გვამების კარგად უსაფრთხოდ და ღირსეულად დასაფლავება, თუ კი ეს მოხერხდა, ებოლას გაკონტროლებაც შესაძლებელი გახდება. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 4500 ადამიანი მსოფლიოში 10 თვის განმავლობაში, უმეტესობა შემთხვევებისა დასავლეთ აფრიკაში აღინუსხა. ათასობით ადამიანი გავიდა ირანში, თეირანისა და ისპაჰანის ქუჩებში, რათა პროტესტი გამოეხატათ ბოლო ხანს გახშირებული შემთხვევების ქალებისთვის სახელში მჟავის შესხმის წინააღმდეგ, თუ ისინი არ იყვნენ სათანადოდ შებურული. გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩანა ახალაიას. ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეში ახალია წამების მოხლით ცნო სასამართლომ დამნაშავედ. გამოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hide. me standing by one of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold burning, lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue still. I would never budge till spring crept over the window sill. That's as someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely.
Mm-hmm.
eyes that naps are blooming loosely still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, lovely, lovely, but I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsini ötəri nəzər salaq. Vətəndaşların işini necə asanlaşdırdı?
Mən xarici pasport gətirirəm. Lənkəran bir uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət eləmişəm.
Narkotik ittihamı ilə həbs edilən Şahid Qağayevin məhkəməsində hal şahidi prosesdən çıxarıldı.
Məhkəmənin gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir.
Göygöldə İdman Olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər.
36 nəfər, 36 nəfər də qaliflər deyirlər, heç bax ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxardırlar.
Qubada yer gücüllərin aciz qaldığı problemlər.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq, qazımız da yox, yolumuz da yox.
Və ən nəhayət, taksi ümidinə qalan Alekseyev qallar.
Bir ildən yuxardı, ki avtobusda yoxdur. Zəmanı taksilərlə gedib yara xaçmaza.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edin. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənim orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Seçki mövzusunu bir kənara qoyub keçək insanların üzləşdiyi gündəlik qayğılara. Yanvar ayından ölkədə asan xidməti fəaliyyətə başlayıb. Artıq əyalətlərdə də bu xidmətin imkanlarından istifadə edilir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun reportajında səyyar asan xidmətinin Astaradakı fəaliyyəti ilə tanış olacaqsınız.
Astaraya səyyar asan xidməti gəlib. Buna görə Astara şəhərinin əsas yollarında bizi bağlanıb. Yolun tan ortasında asan xidmətin avtobusu yerləşdirilib. Asan xidmətindən istifadə etmək üçün səhərdən axşama kimi bura rayon sakinləri axışır. Sakinlərlə söhbətdən məlum oldu ki, onlar daha çox şəxsiyyət vəsiqəsi və xarici pasport almaq üçün asan xidmətə müraciət edirlər. Asan xidmətdən razı qalanlar da var idi, qalmayanlar da.
Siz məsələ ilə bağlı müraciət eləmişsiniz?
Nə bilim, pasport götürürəm də. Gəl pasport götürürəm.
Digər rayon sakini də xarici pasport almaq istədiyini deyir.
Mən xarici pasport götürürəm. Lənkəran bir uzaq olduğu üçün, maşına minə bilmədiyi üçün asan xidmətə müraciət eləmişəm.
Burada göstərilən xidmət haqqında izahlı lövhə də vurulub. Buna baxmayaraq, daha geniş məlumat almaq istəyənlər də tapılır.
Girmişəm, məlumat vermirlər. Ancaq nömrə belə gedim, asaq xidmətdə bir şey tələb edin. Mən istəyəm ki, bir məlumat bürüsü olsun ki, mənə məlumat versin məsələn. Bilim ki, məsələn, xarici pasport neçə günə kesirlər və nə qədər onun məbləğidir, etkimişik, sənətsizdir.
Asan xidmətin əməkdaşından xahiş etdi ki, vətəndaşın dediklərinə cavab versin. Əməkdaş bildirdi ki, burada evlərin sənədləşməsi aparılmır. Vətəndaş isə buna etiraz etdi. Vətəndaşın dediklərinə görə evlərin sənədləşdirilməsi ən vacib məsələlərdən biridir.
Amma əmlakın çoxunun sənədi yoxdur. Məsələn üçün İlham Əli, iki bundan öncə Bakı və Bakı ətrafında yaşayan əhalinin tikintilərinin sənədləşdirilməsi haqqındadır. Bakı və Bakı ətrafı rayonlarında bu məsələni həll edəndən sonra rayonlarda bu öz əksini tapmalıdır. Kimin indi tanışı var, bilişi var, nəyin vasitəsilə müəyyən evləri olar, həmin sənədləşdirilər, pasportlaşdırdılar. Məsələn, mən öz övladım şimdi etkiləm. Sənəd çıxmışam. Yaxın, mənim atam etki o vaxtı yaşamadı, 6-7 nəfər ailə olmuşum. Onun pasportu yox, sənədi yox. Mən nə eləməliyəm? Mənə deyirlər, gedin notariusa, gedin filan invitar büroya, gedin filan yerlər. Mən gələb bunları mən hesabladım, gələb mənə bir mahpul olsun. Mən bu sənədləri qoyum qaydası. Bu asad xidmət ki yaradılı, bu təqdələyidir. Ahali iş başında, yerində, ahalinin deməli, usta olan yerdə xidmət edirlər. Amma mənə problemlər növləşir. Bu asad xidmət biraz çətinləşdirilir burada.
Özünü Məhrəməli Məmmədov kimi təqdim edən digər rayon sakini də evini sənədləşdirmək istədiyini deyir.
Evi mənim atamdan mənə qalıb, mən də ev çıxmışam, oğluma verirəm. Heç bir sənədim yoxdur. Bir, bu qədər pul ver, kopça verir. Mən aradan gətirim bu qədər pul verim sana. 170 manat mən pensiya alıram. Onu xeyir, şərəf, filana, yeməyə gücünə çatdırırım.
Asan xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri Anar Məmmədovla əlaqə saxladıq. O qeyd elədi ki, Asan xidmət mərkəzi yanvarın 15-də fəaliyyətə başlayıb.
Bizim Asan xidmət mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımcı xidmət həyata keçirilir. Yəni, vətəndaşlar bir qapıdan daxil olaraq 9 dövlət qurumunun təqdim etdiyi 25 xidmət və 22 funksional yardımcı xidmət. Yəni, bu da ki, Asan xidmət mərkəzinin yaradılmasına bir məqsədi nədən ibarətdir ki, vətəndaşlar edə bir əlavə xərclər və vaxt itkisinin azalması. Həmçinin də bu xidmətlərin yaradılmasına digər bir məqsəd, yəni dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, dövlət strukturlarına etimadın daha da gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, korrupsiya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, daha sonra elektron xidmətlərin daha geniş istifadə olunması məqsədi ilə yaradılmışdır Asan xidmət. Bugünə kimi bizdə hal-hazırda 3 Asan xidmət mərkəzinin fəaliyyəti göstərir.
Anar Məmmədov deyir ki, 2 mərkəz Bakıda, 1 mərkəz isə Sumqayıtda yaradılıb. Onun bildirdiyinə görə mərkəzlərin xidmətindən ətrafdakı rayonların sakinləri istifadə edə bilirlər. Anar Məmmədovun bildirməsinə görə may ayından etibarən sayılır asan xidmətləri də fəaliyyətə başlayıb.
İndi də hal-hazırda dünəndən itibarən avqust ayının 3-ünə kimi Astara sakinlərinə də həmin səyyar formada xidmətlər təqdim olunur.
Evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı isə Anar Məmmədov bunları söylədi.
Göstərilən xidmətlər ölkə başçısının müvafiq fərmanı əsasında həyata keçirilir.
Anar Məmmədovun dediyinə görə evlərin sənədləşdirilməsi işi hələ ki asan xidmətin səlahiyyətində deyil. Hal-hazırda asan xidmətinə əsasən şəxsiyyət, sürücülü vəsiqələrin dəyişdirilməsi, mənzil istismar sahələrinin balansında olan evlərin sənədləşdirilməsi kimi məsələlər daxildir. Anar Məmmədov deyir ki, Astarada onların mərkəzinə hər gün təqribən 200-dən çox şəxs müraciət edir.
Ancaq bəzən əyalət insanları elə problemlərlə üzləşirlər ki, nəinki asan xidmət, heç məhkəmələr də onların dadına çatmır. Qızının məktəbdə döyüldüyü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə çıxış edən və sonradan narkotik ittihamı ilə üzləşən Şaiq Ağayev kimi. yenidən Müstəzəm Məmmədov işləcək.
2013-cü ilin fevralın 5-də narkotik ittiham ilə həbs edilən Şahiq Ağayevin məhkəməsi yeni ekspertizanın təyin edilməsi ilə bağlı dayandırılıb. Buna səbəb ittiham tərəfinin şahidlərinin ziddiyyətli ifadələr verilməsi olub. İttiham tərəfinin şahidləri narkotiklərə qarşı mübarizə baş idarəsinin Cənub regional şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Hətta məhkəmə prosesində hal şahidi kimi çıxış edən Lənkəran şəhər sakini 74 yaşlı Sabir Əlifin dolaşıq ifadələri hakim Təyyar Abbasovun qəzəbinə səbəb oldu. Şahiq Ağayevin vəkili İbadət Həsənov hal şahidindən verdiyi suala cavab ala bilmədi. Məlum oldu ki, şahidin ilkin ifadəsi ilə məhkəmədə verdiyi ifadələr arasında çoxlu fərq var. Şahiq Ağayev Sabir Əliyevin ştatlı hal şahidi olduğunu bildirdi. Məhkumun sözlərinə görə Sabir Əliyev onlarla adamın həbsində hal şahidi kimi iştirak edib. O, Sabir Əliyevi tanıdığını bildirdi. Ona məsləhət gördü ki, qoca yaşında gününü nəvələri ilə keçirsə yaxşıdır. Hakim bu hal şahidin ifadəsinin protokoldan çıxarılması və yalan ifadə verdiyi üçün sənədlərin toplanıb məhkəmə verilməsi barədə göstəriş verdi. Sabir Əliyev məhkəmə zalından çıxarıldı. Sonrakı şahidlər də dolaşıq ifadələr verdilər. Hakim şahidlik edən polis əməkdaşı Əhməd Rzaevin ifadələrinə irad tutdu. Hakim Təyyar Abbası prosesi dayandırmağa məcbur oldu. Məhkəmə prosesini izləyən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbası deyir ki, son söz yenə hakimindir.
Məni gedişatı bir daha onu göstərdi ki, bu ittiham tam quramadır. Şahidlər hamısı saxta şahidlərdir. Məsələn, 16-sında 2-ci mərtəbədə keçirilirdi Şahiq Ağayevin məhkəməsi. Ayın 17-sində biz 1-ci mərtəbəyə düşəndə gördük ki, bir başqa məhkəmə prosesində də həmən adamlar orada da şahidliyə edirlər.
İdrak Abbasov deyir ki, hakimlər müstəqil olsa Şahiq Ağayevə bəraət verilməlidir və onun haqqında qurama iş görənlərin barəsində cinayət işi başlanmalıdır. Şahiq Ağayevin həyat yoldaşı Gülbəniz Bayramova da bu işin qurama olduğunu, ailənin hüquqların pozulduğunu deyir. Gülbəniz Bayramovanın bildirdiyinə görə heç bir sənə təqdim etmədən polislər onun evində yoxlama aparıblar.
Səhər-səhər sübdən 7-yə qalmış evə basqın edirlər. Uşaqlar yataq yerində olur. Hamımız özümüz yataq yerində olmuşuq. Mən çıxırdım, qayıtdım, dedim ki, bir dəqiqə qalın ki, bu uşaqlarım geyinsə imkan vermədilər. Mən onlara sanksiya dedim ki, veririz, göstəririz mənə, o mənə göstərmədi. Deyir, sizin evdə narkotik vardı, mən dedim ki, bizim evdə narkotik yoxdur. Əgər mənim ailəm narkotik satandırsa, narkotik satanın evi belə olmaz.
Gülbəniz Bayramova deyir ki, 3 uşaqları var, işləyən isə təkcə həyat yoldaşıdır.
Qəbir qazan idi.
Şahiq Ağayevin qardaşı Etibar Ağayev də bu işin qurama olduğunu, sosial şəbəkələrdə video çatda danışdığı üçün cəzalandırıldığını deyir.
Bir qabaqlıdır ki, bu təşkildir. Nə bunun üstündə bir şey tutulub, nə də bunda sübut var. Sonra gəlib qolları bağlıb, aparıblar, bunu döyüblər, dınaqlarını çıxardıblar ki, bunu boynuna güclə qoyublar bunu.
Məhkəmə prosesində şahidlik edən polis işçiləri isə Şahin Ağayevin və onun qohumların dediklərini təqzib etdilər. Şahin Ağayevin 6-cı sinifdə oxuyan qızı 2013-cü il yanvarın 14-də müəlliməsi tərəfindən zorakılığa məruz qaldığını bildirib. Valideynlərin bu barədə yerli icra orqanlarına etdikləri müraciətə əhəmiyyət verilməyib. Şahin Ağayev sosial şəbəkələrdə yayılan video çaxda bu barədə müraciət edib. Video çax böyük rezonans doğurub. Nəticədə müəllim cəzalandırılıb. Şahin Ağayevə deyiblər ki, video çaxı sosial şəbəkələrdən yığışdırılıb. Fevralın 5-də isə onu narkotik ittiham ilə həbs ediblər. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Sabiq məhkəmə hakimi Elman Hüseynov deyir ki, Azərbaycan əyalətlərinin məhkəməsini Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsərində olan məhkəmələrə bənzədir.
Yalançı şahidlərin, yəni pulla əldə tutulan şahidlərin köməyindən istifadə edirlər. Əslində hakimlər onların haqqında cinayət işi qaldırır. Göndərməlidirlər istintaqa. Belə hallar çox olsaydı, cəmaata da bəlli olardı ki, yalandan ifadə verib digər insanların talihində bədbəxtlik gətirməsinlər.
Elman Hüseynova görə belə hallar əyalətlərdə daha çox geniş yayılıb.
Əyalətdə yaşayan insanlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər. Əyalətdə məsələn əhalinin 99% heç bilmir ki, onun insan hüquq və azadlıqlarının qanunlar şəklində konstitusiyada cəmalda toplanıb. Heç olaq konstitusiyadan xəbərləri yoxdur.
Efirdə azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Göküldə idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan bir qrup fəhlə isə zəhmət haqlarının yeyildiyini deyirlər. Ancaq ən pis isə odur ki, indi onlar haqlarını kimlə tələb edəcəklərini də bilmirlər. İslam Şixəlinin təqdimatında Günnur Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Göküldə idman olimpiya kompleksinin tikintisində çalışan 35 fəhlə 2 aya yaxındır maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. Fəhlələr iddia edirlər ki, onların maaşlarını verməli olan bu tikintini tenderdə udan Akord şirkətidir. Tovuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən Göygölə çörək pul dalınca gələn fəhlələrə demələrinə görə 3 gündür şirkət nə yatmağı yer, nə də yemək verir. Gecəni yol qırağında keçirdiyini bildirən usta Zahir deyir ki, onları işə qəbul edəndə heç müqavilə də imzalatmayıblar.
Siz görürdünüz burada?
Usta.
Nə ustasınız?
Maliyyat ustası, sağ ustası, özü ustası.
Aha, nə qədərli iş görmüşsünüz?
550 manat. Hələ ala bilmirik. Ofisda 10 min ne qədər? 36 nəfər valiflər deyirlər heç vaxt ki, girmin əraziyə, əraziyədən çıxar deyirlər.
Pulunuz da vermirlər.
Pulunuz da.
Bəs müqaviləniz var sizin?
Yox, müqavilə.
Dedi yerə müqavilə.
Başında dedi
biz gələn vaxtı
şəxsiyyət vərəqəsində qəbul elədik.
Aha.
İndi müqavilə kimə deyirəm? Hər müraciət edir, deyirlər
deyil bu. Asif İsmayılov Tovuzdan gələn işçiləri onun gətirdiyini bildirir.
Onlar 35 nəfərdə 35-ində mən gətmişəm. Hamısından zavod deyirlər. Məndə paramızı vermirlər, məcburam yerimi satam, ya işimi satam. Düşürlər hamısını.
Ya siz təklif elədiniz ki, belə iş var?
Bəli, təklif elədim ki, iş var, hamıya sənətkarıq. Özümdə sütayam, özümdə işləyirəm. Hamı ilə bərabər. İndə gəlmiş paramızı vermirlər.
3 gündə ofis ərazisində bizi yaxın qoymurlar. Bütün millət alıb. Kvadrata da işləyən, ailəsiyə də işləyən, fəhlə də alıq. Bağlıq burada bizim uşaqlar.
Akord ikinci şirkətinin olimpiya kompleksi ilə bağlı layihəsinin maliyyə rəhbəri Qurban Əliyev deyir ki, onlar müqaviləni briqada rəhbəri ilə bağlayır və vəsaiti də ona ödəyirlər. Fəhlələrin briqada rəhbəri, Türkiyəli iş adamı Cəmal Bozal isə deyir ki, şirkət nəinki işçilər, heç onunla da müqavilə bağlamayıb. O düşünür ki, müqavilə bağlanmamasında məqsəd böyük vəsaitlər silməkdir. Qurban Əliyev indiyədək nə qədər vəsait ödənilməsi barədə məlumat vermək istəmir. Cəmal Bozal isə deyir ki, işçilərin əmək haqlarını ala bilmək üçün sona dək mübarizə aparacaq, şirkəti məhkəməyə verəcək. Kompleksin tikintisi 2011-ci ildən başlayıb. Ərazidə qızğın iş gedir. Artıq tikili səpərə vurulmuş stendlərdəki şəkillərə bənzəməyə başlayır. Layihəyə əsasən tikinti işləri 2014-cü ildə başa çatmalıdır. Tovuzun ucqar kəndlərindən çörək pulu qazanmaq üçün gələn fəhlələr maaşlarını ala bilməyəcəkləri təqdirdə yeni tikilən olimpiya kompleksi qarşısında əsas yolu kəsəcəklərini deyirlər.
Qubada Davudova deyilən bir kənd var. Orada yer güclülər yaşayır. Bu yer güclülərin görün nə qədər güclərinin çatmadığı problemlər var. İndi də Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Deyilənə görə Qubanın Davudova kəndi bir vaxtlar rayonun Yergüc kəndinin sakini Davud adlı şəxsə məxsus qışlaq yeri olub. Bu kəndin yaranması 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Həmin vaxt yergüclülərin bir hissəsi bu əraziyə köçərək daimi məskunlaşıblar. Nəticədə qışlaq kəndə çevrilib. Davudova Qubanın Hacı Hüseynli inzibati ərazi vahidliyində yerləşir. Hacı Hüseynli bələdiyyəsinin tərkibindədir. Ancaq vaxtilə yergüclülər bu məkana köç edəndə ağıllarına belə gətirməyib ki, problemlər qarşısında güçsüz qalacaqlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, kənddə qaz, su, işıq, yol yoxdur. Süleyman Daşdəmirov.
20 ildir sovetlərdən ayrılmışıq. Qazımız da yox, yolumuz da yox.
Bizim bağlarımız kəndin problemi birinci budur. Bu aeroport söhbətinə düşüb bu bağların çıxacağı. Bağlara baxa bilmirik. Biri deyir bağ gedir, biri deyir getmir. Yəni cəmaat ev tikmək istəyir. Biri deyir tiksin, biri deyir tikməyin. Qalıb cəmaat iki yol arasında. İkincidir bayaq bu ağsaqqal demişkən yoldur. Bax, sudur, qazdır. Yəni bir maşın odun alırsan 400-500 manat verir, bir maşın odun alırsan bir qışı od çıxa bilmirsən şeydən, qışdan. Zəng gəlirsən skor deyir, o yola gəlmirəm. Bütün kənd cəmaatı yığılışsın ki, bir desimalını ağlasın ki, bu cəmaatın halını ağlasın. Birazdan sonra su, yağış olanda gəlin bu yolu. Bu yolu görün. Əgər kim maşını vursa mənə üzmə tutunur.
Davudobada kəndli var ki, torpağının bələdiyyə sədri tərəfindən su qiymətinə alındığını deyir. Kəndli də var ki, uzun illərdir bələdiyyədən torpaq ala bilmir. Məsələn, Əhməd Vəlixanov 18 sot torpağını bələdiyyə sədrinə satmasından danışır.
Keçən il bir ay bundan qabaq gəlib, notarlıqdan təsdiq olub, hər şey, qurlarımızı çəkdirmiş, haqqı bilib. İndi 36 sot da bu çay qırağında var, 40 hektar yerində. İndi o torpaqlar arabada kalıp var hele o senelerin üstünde senelerimizi kaytarıp vermir bize.
Niye götürürler ki torpağları?
Torpağları yine alıp da satır cemaat.
Neseye satmışsınız?
Biz 20 manattan alır bizde.
Sotunu.
Əliyar Məhmədkərimov isə deyir ki, torpaq almaq istəyir, ancaq bələdiyyə sədri ondan torpağın dəyərindən çox pul istəyir. Kənd sakini Sadıq Daşdəmirovun ürəyi lap doldu. Öz yaxın qohumu olan bələdiyyə sədrinin illərdir ki, onun torpağa görə süründürməsindən danışır.
Fondament atıb, 3000 manata satıb qardaşı. Və o çınarlıqdan düz bu zətlilərlə getirdi, saxladı setkəni burada. Satdı və o evin qabağında ki, o tikilməyən yani, etibarı yarımçıq. Onun qabaq hissəsindən tezdən 24 sot torpaq verdi ona qardaşına. Oğlum da əsgərlikdən hərbi xidməti bitirib. Özüm veteran müharibəsi. Mənə uşağım üçün torpaq vermirlər. Şəxsi bələdiyyə özü 2000 manat pul istəyir. Mən də deyirəm protokolda göstər ki, həqiqətən bu torpaq 2000 manatdır qiyməti. 8 sotun qiyməti 2000 manatdır. Mənə gətirib yalanlı arayış var, indi evdədir. Parçini bir arayış gətirib verib ki, Allah verdi müəllim bunu verib ki, torpağın qiyməti 250 manatdır hərrac yolundan. Hərrac yolunla olanda mən bu kənddə görməmişəm kimsə hərrac keçirsin, kiminəsə.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Xaçmazda vətəndaşların qəbulunu keçirəndə Sadıq Daşdəmirov da özünü nazirə getirir. Bələdiyyə sədrindən giləgüzarını bildirir. Onun sözlərinə görə nazir torpaq probleminin tezliklə həll olunmasını tapşırıb.
May ayının 14-də Əli Əkrəm Həsənova iş tapşırılıb, regional üzrə əməkdaşıdır. Ona tapşırılıb, mənim yanımda Əli Əkrəm müəllim, Əli Əkrəm mənim tapşırdı ki, 14 gün ərzində vətəndaşı torpağını təminlə. Hələ bu vaxta kimi mənim torpağını təmin olmamışam.
Hacı Hüseynli Bələdiyyəsinin sədri Xoşbəxt Daşdəmirov isə kəndlilərin ittihamları ilə razılaşmır.
O torpağın ismi var. Torpaq hərəl müsabıq komissiyası qiymətləndirirlər. Bizim ərazidə torpağın bir sotu 250 manatdır, təyin edilir. Bu rəsmi sənəd var bizdə. Vətəndaşlara demişik, bu nümunəsini də idarənin qabağında vurmuşuq ki, hansı sənədlər lazımdır. Vermişik.
Amma orada fərdi ev tikintisi üçün qiymət neçəyədir, hərracda o yox idi.
Yazılmışsa orada hərrac müsabıq komissiyasının sədri 250 manatdır bir sotuna.
Sadıq Daşdəmirov, özü də deyirsən sizin yaxın qohumunuzdur Sadıq Daşdəmirov. Onun problemi nədir, deyir, o, torpaq ala bilmirəm.
Deməli, bizə heç müraciət etmədən, yara Fikret Məmmədin qəbulunda olub Xaçmaz verədi onda. Sonra məktub göndərilir bizim üstümüzə, izahat vermişəm onlara, aqlaşdırmış o da, yəni ki, bu torpaq bu vətəndaş bizə müraciət etməyib. Nə vaxt müraciət etsə, prosedur qaydalarını izah eləmiş onlara. Dəcə onu torpağa da göstərmişik. Dünən də olub, orada dedim ki, gəl torpağı aktiv yazmış, özü də imza eləyən həmin axta.
O adam iddia edir ki, siz qardaşlarınızla əlbir olub, orada torpaqları satırsınız, qanunsuz.
Torpaq hərəcdən satırır, müsabiqə ilə satırır. Burada bir Azərbaycan vətəndaşı torpaq ala bilər.
Başa düşdüm, onu biz də bilirik. Ancaq sizin qardaşlarınızla əlbir olub, torpaqları qanunsuz vətəndaşlara satmağınızla bağlı iddialara nə deyirsiniz?
Biz kimik ki, qanunsuz torpaq satar? Onun şəxsi prinsipi var kiminəsə. Yəni, əgər vətəndaşı torpaq lazımsa, biz torpaq vermişik ona.
Xaçmazın Alexeyevka kəndi isə taksilərin ümidinə qalıb. Kəndin avtobusu yoxdur. Çətçinin taksi ilə hərəkət etməsinin də nə demək olduğunu yəqin ki, təsəvvür etmək çətin deyil. Hər halda Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova sizdə bu təəssüratı yaradacaqlar.
Xaçmazın Alexeyevka kəndinin sakinləri bir ildən artıqdır ki, kənddən kənara çətinliklə çıxdıqlarını deyirlər. İşdi şayət çıxmalı olanda kəndlə rayon arasındakı 21 kilometr yolu az qala Xaçmaz-Bakı yolunun taksi qiymətinə gedib gəlirlər. Elə onları kənddə dustaq edən səbəb də budur. Deyirlər, avtobus yoxdur, taksi xidməti bahadır, əlimizi ayağımızı yığışdırıb oturmuşuq kənddə. Kənd sakini Kiram Aydınovun sözlərinə görə qəflətən ictimai nəqliyyatın kənddən yoxa çıxmasının səbəbləri onlara da bəlli deyil.
Bir ildən yuxarıdır ki, avtobus da yoxdur. Yəni, cəmanın taksilərlə gedib gəlir Xaçmaza. Bilmirəm, bu nə ilə bağlıdır, güya deyirlər, qiymətlər qalxıb, nə eyniblər. İndi onu mən deyə bilmərəm, hal-hazırda yəni kəndimizdə avtobus yoxdur. Yəni avtobus 40 qəpiyə gedirsə, marşrutlarla məcbur olub 1 manata, manat yarıma gedirik.
Bəhruz Həsənov isə taksi xidmətinin bahalığından giləylənir.
Bir gün maşını işləyir, 3 gün işləmir. Balaca maşınlar imdəsinə qalıq, rayondan gələnlərimiz olur, qonağımız olur. Qonağımızı düz əməlli gəlib kəndi çıxıb. Bakıdan bu ilə, paytaxtdan bu ilə gəlirik, məsələn, Kürük rayona. 5 manata gəlirsə, buradan buraya 6 manata gəlir. Çünki yolumuz çətindir.
Başqa kənd sakini Əzzağa Şərifov nəqliyyatsız qalmalarına görə kənd bələdiyyəsini qınayır.
İndi bu taksilər də düz deyil, çörək bundan çıxır, heç qoy çıxsınlar. Amma mənim məsələn bacım gəlir Bakıda. Gəlib qalır, tanımır ki, bu maşın kimindir, hər yad maşını. Taksiyə də ki, bağır. Taşmazdan burada gəlir, nə taksi də bağır. 10 manat, 12 manat, 9 manat. Buna yüzlər çatmır. Olsa avtobus laf əla. O işləsin marşrut avtobusu. Ancaq ki, işləyirdi bizim bir marşrut avtobusu. Bu avtobus dedi ki, nalog değil lan, 50 sence değil. Kaldırırlar dedi nasılda.
Neçə kilometre aralıdı Xaçmazdan bura?
Xaçmazdan buranın 21 kilometre.
Ofeliya Məmmədova isə deyir ki, vaxtilə kənddən rayon mərkəzinə işləyən avtobus kənd adamlarının əlindən tuturdu. Avtobus gündə 4 dəfə rayona gedib gəlirdi. İndi gediş haqqı cibinə uyğun olmadı. Ona görə elə vaxt olur ki, ay ərzində bircə dəfə də kənddən çıxa bilmir. Çünki aldığı cüzi təqaüd heç gediş haqqısını da ödəmir.
Mən nəvəm sabana gedir. Maşın tapmır ki, nəyinə gitsin.
Hani var ki, avtobus?
Ay, yox,
yoxdur da.
4 dəfə işləyirdi anıtan dövründə. Olsun lab 3 dəfə, olsun lab 2 dəfə. Ay, bu maşın işləməlidir də bu kənddə. Balaca kənddə qələ bu.
Kənd bələdiyyə sədri Cangir Eyübovsa deyir ki, avtobusun xəttdən yığışdırılmasının səbəbkarı elə kəndlilər özləridir.
Kənddə avtobus var. Bir neçə vaxtdır, yəni avtobusa sərnişin olmadığı üçün, yəni burada xaltır işləri var, xaltır işləri yığışdırmaq olmur, avtobus işləmir. Bu axı günləri kimi avtobus işləyirdi kəndə. Kəndin avtobusu bomboş, yəni şəxsi avtobusdur. Öz avtobusu gidib lisensə alıb işləyirdi. Ehtiyac var, niyə avtobus olmanın nəyi pisdir ki? Sadəcə olaraq şəxsi maşınıdır bu adam. Sərnişin aparır, yəni yox, sərnişin yoxluğundan işləyə bilmir bu adam.
Ancaq bələdiyyə sədri həm də vəd edir ki, əgər kəndlilərin tələbatı varsa, yaxın vaxtlarda avtobus xəttini bərpa etmək mümkündür.
Və salam, bununla da azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.